свежу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Доброго ранку. Ви слухаєте програму «На свіжу голову», спільний проект «Радіо Промінь» та «Громадського радіо». В студії працюють Ірина Соломко та Наталія Соколенко. Ми починаємо другу годину і коротко проанонсуємо, про що ми будемо говорити.
Слухати, аналізувати, міркувати «На свіжу голову».
Перша тема в нашій другій годині – це раптове оголошення позачергового засідання Верховної Ради на п'ятницю 17 грудня, на якому народні депутати мають ухвалити податковий кодекс і закон про державний бюджет на 2016 рік. І з нами буде член бюджетного комітету Верховної Ради Іван Крулько.
На свіжу голову – те, що насправді хвилює.
І вже під завісу нашого ефіру будемо говорити про культурні такі речі, тому що зараз виповнюється напередодні сторіччя знаменитої виставки, де Казимир Малевич вперше представив свій чорний квадрат. Та на завершення циклу реконструкції київських лекцій Малевича ми будемо обговорювати з Тетяною Філевською, малевицезнавицею та співкураторкою курсу «Київські лекції Малевича. Реконструкція», а також з Павлом Білодідом, він представник Києво-Могилянської бізнес-школи. Будемо говорити про чорний квадрат, про лідерство, про мистецтво, про політику та освіту. І запитання, яке ми вам поставимо в цьому блоці, це яка роль освіти в процесі розвитку суспільства сьогодні?
На свіжу голову. Те, що варто чути і необхідно обговорити. На Радіо Промінь.
І з нами на зв'язку член бюджетного комітету Верховної Ради Іван Крулько, фракція «Батьківщина». Пане Іване, так перше, що ви думаєте з приводу цього оголошення засідання Верховної Ради на четвер 17 грудня, яке вчора було опубліковано головою Верховної Ради на його сторінці у Фейсбуці? Так, Володимир Гройсман пізно ввечері написав таку новину.
Доброго дня. Дійсно, вчора ввечері стало відомо про те, що планується в четвер позачергове засідання Верховної Ради. Це обговорювалося, але я до останнього сподівався, що все-таки цього не станеться, і комітети Верховної Ради не в авральному порядку, а в нормальному впродовж тижня зможуть розглянути ті законопроекти, які надійшли. Але натомість таке оголошення є. А це означає, що спікер Верховної Ради в такий спосіб намагається хоч якимось чином зберегти лице уряду, який просто зірвав усі можливі і неможливі строки для подання документів, які стосуються бюджету. Це бюджетний кодекс, податковий кодекс, та й сам проект закону про державний бюджет. Як член бюджетного комітету можу сказати, що бюджетний комітет ще не розглядав документи, які надійшли. Щойно секретаріат вчора буквально почав опрацьовувати матеріали. Також ми, народні депутати, знайомимося з тим, що до нас надійшло від уряду. Ну і безумовно, що в четвер розгляд в першому читанні цих документів буде виглядати як похабця. За моєю інформацією, яку я маю, в четвер не буде голосування відбуватися стосовно бюджету. Буде бюджет представлений, але, можливо, у випадку, якщо буде наявність відповідної кількості голосів, то будуть в першому читанні проголосовані законопроекти, які пов'язані з бюджетом. Це, зокрема, податковий кодекс і бюджетний кодекс в першому читанні. Ну, а також інші законопроекти, які впливають на дохідну і видаткову частину бюджету.
Іване, а чому все ж таки не можна було потерпіти і наступного тижня взятися за це питання, згідно календаря робочого графіку народних депутатів?
Ну, це питання не до мене.
Ну, версії, я розумію, які версії?
Я ж висловив своє бачення. Ну, ви розумієте, це ніби як таке спасіння потопаючого. Uh-huh. Тому що, насправді, в першому читанні бюджет ми мали розглядати приблизно десь в жовтні місяці. От. А ми його не розглянули, бо його фізично просто не було. Зараз намагаються зробити такий вигляд, що, мовляв, дивіться, ну ми ж все розглядаємо почергово. На цьому тижні, на позачерговому засіданні, ми розглянемо бюджетоутворюючі законопроекти. А вже на наступному тижні ми проголосуємо в першому читанні бюджет, маючи на увазі, що в першому читанні проголосовані ці закони. Ну, тобто робиться вигляд дотримання процедури, яка повністю зірвана. Тому, насправді, я не знаю, по-перше, наскільки якісно будуть опрацьовані ці закони. вони є не просто далекі від ідеалу, вони є абсолютно неприйнятними в тому вигляді, в якому їх подав уряд, оскільки мова йде про знищення системи спрощеного оподаткування для малого і середнього бізнесу, для юридичних осіб зовсім знищується система спрощеного оподаткування. Мова йде про те, що знищується система оподаткування для аграрного бізнесу, і в нас просто хочуть покласти на коліна вже те, що ще хоч якось працює. Багато інших запитань, які, безперечно, це питання легалізації грального бізнесу, яке дуже неоднозначно сприймається в суспільстві. І багато інших питань, які, безумовно, що вимагають не таких от прийняття легковажних рішень, а вимагають серйозної дискусії в депутатському корпусі і, врешті-решт, прийняття державницьких рішень.
Іван Крулько, член бюджетного комітету Верховної Ради, з нами на зв'язку. Щодо податкового кодексу, багато хто стежить за цим процесом, пам'ятають, що є два проекти, власне, бюджетного податкового кодексу. Один від депутатів і громадськості, ну, підтриманий багатьма громадськими організаціями, а інший від Кабінету міністрів. Наскільки, якщо вам відомо, вдалося громадськості і народним депутатам в уряду новий проєкт проштовхнути свої пропозиції, свої ідеї? І чи зберігаються такі шанси, за вашими прогнозами, під час обговорення вже безпосередньо у сесійній залі?
Що ми чули під час відповідної ради реформ у президента? Що, мовляв, знайдений компроміс, і урядом буде поданий до парламенту компромісний варіант податкового кодексу. Насправді, ознайомившись попередньо з тим документом, що надійшов до парламенту, можу сказати, що він є ніяким не компромісним. Він містить фактичне збільшення податків, він знищує той шлях до децентралізації, який почався минулого року, коли місцеві бюджети отримали якісь кошти. Зараз знову мова йде про централізацію і відібрання ресурсів від місцевих рад, від місцевих бюджетів. Тому насправді це не є ніяке не полегшення податкового тиску. Більше того, я вже говорив про малий і середній бізнес. Якщо система, спрощена система оподаткування для малого і середнього бізнесу буде прийнята так, як це пропонує уряд, то фактично ми зробимо дві серйозні проблеми для країни. Перша проблема полягає в тому, що в нас з'явиться додаткова армія безробітних, оскільки люди перестануть вести бізнес. А друга полягає в тому, що частина цих малих підприємців просто перейдуть в тінь. Ситуація економічної кризи, коли навпаки держава мусить робити там податкові канікули, інші якісь пільги для того, щоб бізнес міг хоча б вижити в цих умовах, навпаки створюються такі фіскальні методи, які змушують цей бізнес або втіняти, або просто припиняти будь-яку діяльність. І що до цього призведе? А це призведе до того, що ті всі люди підуть до відповідних центрів зайнятості, стануть на біржу праці і ще будуть отримувати соціальну допомогу від держави, щоб бути додатковим тягарем для бюджету, а не навпаки стимулювання того, щоб кількість тих людей, які отримують від держави соціальну допомогу, зменшувалася, а люди ставали самозайнятими, годуючи себе і свої родини.
Які Ірина Соломко ще має
долучається до розмови? Так, пане Іване, вчора під час свободи слова ми слухали виступ депутатки від Самопомічі. Вона зокрема казала, люди та до тих людей, які ведуть малий та середній бізнес, аналізуйте те, що вам пропонує уряд, розумієте, та, що ви будете платити там, напевно, разів в 10, як мінімум, більше податків за рік, ніж ви платите наразі та за місяць, і виходьте на вулиці. От це такий заклик, він був дуже сильний, та він був дуже простий, і всі його, я думаю, зрозуміли. От це таке незрозуміле поспіхом скликане засідання Верховної Ради, чи є не є намагання прийняти, щоб не дозволити людям в це вникнути, та і потім виходити на вулиці і протестувати. Тому що ми всі пам'ятаємо, з чого почалося режим, ну такі перші такі майдани проти Януковича були самоподатковими. Тобто, чи ми не в цьому плані знову повторюємо таку саму, тобто по колу ходимо історія наша?
Ну, я хотів би сказати, що воююча країна не має собі права дозволити, аби в центрі були такі місця для неспокою і для створення соціальної напруги. Тому відповідальний уряд, він навпаки буде робити всі можливості для того, щоб надавати можливості для розвитку економіки і заспокоїти людей. Тому я, чесно кажучи, такої політики уряду абсолютно не розумію, адже це може призвести до непередбачуваних наслідків. Я вважаю, що в такому вигляді, в якому поданий податковий кодекс зараз, він не має бути шансів прийняти в Верховній Раді України. Якщо все ж його продавлять за рахунок голосів колишніх регіоналів там чи опозиційного блоку, то це не призведе до того, що уряд від цього стане міцнішим, а це тільки пришвидшить абсолютну відставку цього уряду і позачергові вибори до парламенту. Люди терпіти такої ситуації не будуть.
У мене ще одне питання щодо проєкту бюджету на наступний рік і податкового кодексу. Наскільки там враховані права переселенців? Можливо, будуть запропоновані податкові пільги для їхніх підприємств? Можливо, збільшені їхні допомога їм, соціальна допомога людям, які опинилися без свого житла, і без місця роботи, і без компаній своїх абсолютно в новій незвичній ситуації?
Мені невідомо про те, що ці проекти, які подані до парламенту, вони хоч якимось чином враховують цю проблему. Проблема існує, і шкода, що за цей час реальної програми по реабілітації тимчасово переміщених осіб просто не існує. Ні стосовно надання їм житла, ні стосовно створення нових робочих місць. Це дійсно є серйозним навантаженням на державу. Багато з тих людей, прямо скажемо, вже собі самі дали ради і знайшли собі робоче місце, житло, але це сталося не завдяки державі, а це сталося тільки через те, що люди знайшли спроможності для того, щоб і хоч якимось чином налагодити свій побут. Тому безумовно, що ті всі міністерства, які зобов'язані були запропонувати програму для тимчасово переміщених осіб, вони фактично не справилися зі своєю роботою.
Тобто не запропонували, так?
Я цього в проєктах відповідних змін до податкового кодексу не знайшов.
Так,
хоча такі ідеї стосовно тимчасово переміщених осіб стимулювання для розвитку підприємництва на тих територіях, які були окуповані і потім деокуповані вже українською владою, знаходяться під контролем, вони були. Відповідні законопроекти були внесені до парламенту, але, на жаль, вони не були проголосовані в Верховній Раді до цього часу.
Так, і от мені би хотілося зацитувати думку експертів щодо бюджету. Та, зокрема, Андрій Блінов, він керівник проєкту «Успішна країна», коментуючи, я процитую мову оригіналу, говорить про те, що проєкт розчитан, якщо порівнювати з тими варіантами, які були до того, уряд подавав, то от він вважає їх більш акуратним та зваженим. І далі я цитую. Проєкт розчитан на більш умірено налоговом изменении. Минфин получил большую критику и много моментов предусмотрел, в частности, по минимизации расходной части бюджета. Поэтому проект, мне кажется, достаточно реалистичным. Он соответствует тем скромным макроэкономическим ожиданиям, которые являются базовым сценарием на следующий год. Це перша думка експерта, мені цікаво, що ви її прокоментували, чи справді це такий він більш виважений, зважений, так? Але все-таки він, як експерт, він розуміє, що в парламенті він не буде проголосований. От мені кажется, що сейчас основной риск – це сама возможность принятия бюджета и сопутствующих документов в парламенте. Я по-прежнему не исключаю, что будут приниматься политические решения в отношении налоговой реформы и будет постепенное движение коалиции в сторону максимального статуса кво. То, что не вызывает сильных противоречий, а спорные моменты будут либо откладываться, либо выноситься за скобки. Тобто, по суті, він якраз говорить, що має бути таке виважена позиція, яку ми наразі не бачимо з боку уряду. Але все ж таки, це перша теза про те, що він більш-менш збалансований, якщо ми говоримо про макроекономічні показники в цілому, а не про податкову реформу і як це корелюється з ним, цим новим документом.
Я хотів би таким чином прокоментувати цю думку експерта. По-перше, для того, щоб зміни до податкового законодавства могли бути прийняті у спосіб, який передбачений податковим кодексом, для цього уряд їх повинен був подати до 1 липня цього року, щоб вони з 1 січня могли вступити в силу. Цього зроблено не було, і тому експерт повинен був би також проаналізувати всі юридичні особливості прийняття змін до податкового законодавства, щоб бізнес міг адаптуватися хоч певний період часу до того, що пропонується. Це раз. Тепер друге. З чим я згоден з автором? Я згоден з тим, що з експертом, з тим, що якщо уряд готовий буде слухати думку народних депутатів, тоді безумовно, що компромісний варіант, той, який буде влаштовувати в першу чергу бізнес, суспільство і буде прийнятий для коаліції, його знайти можливо. Але ж ви ж знаєте, як це все відбувається, коли нам пропонують меню і кажуть, що ви тільки це можете меню приймати, іншого немає і не може бути, тому що це вимоги там МВФ, Світового банку, і перераховують всі страшилки, які, значить, повинні змусити депутатів голосувати не те, що потрібно українському народу, а те, що нібито пропонується МВФ. Хоча ми вже не один раз перевіряли, що не все те, про що говорить уряд, що це є вимога МВФ, насправді такою вимогою є. Фракція «Батьківщина» вже зараз готує свої пропозиції як до податкового законодавства, як до бюджетного кодексу, так і до самого бюджету. Ці пропозиції є дуже збалансовані, вони є реалістичні. І в випадку, якщо уряд дослухається до наших пропозицій і прийме їх, то безумовно, що ми будемо займати виключно конструктивну позицію, будемо підтримувати все те, що сприятиме розвитку української економіки і бізнесу. Якщо ж ці пропозиції будуть відхилені і буде просто голослівні заяви про те, що якщо ви не проголосуєте, то все завалиться, то ми безперечно, що будемо голосувати проти того, що знищує українське підприємництво і малий бізнес.
Ну що ж, дякуємо дуже за оперативну таку реакцію народного депутата від фракції «Батьківщина», члена бюджетного комітету Івана Крулька на таку от вечірню, пізню новину спікера Гройсмана про скликання позачергового засідання Верховної Ради на четвер, 17 грудня, щоб розглянути на цьому засіданні проект бюджету на наступний рік і податковий кодекс. Дякуємо, Іване.
Ми
повертаємося в студію в Києві. Є ще буквально пару хвилин для того, щоб наші слухачі змогли відреагувати на такий перебіг подій у Верховній Раді за телефоном 044-239-6019. І ми хочемо вас запитати, як ви ставитеся до організаційного боку цього питання. Чи це є прийнятним, отак от в авральному порядку, скликати Верховну Раду для розгляду надважливого питання саме проекту бюджету і цілого податкового кодексу. І от ще в Ірини Соломко є одна новина, також здається від фракції «Батьківщина».
Так, це новина, це те, що вчора знову в ефірі заявила Олександра Кужель, коли почали активно обговорювати взагалі тему бюджету. Я б хотіла знову ж таки зацитувати, тобто вона сказала, що 7 декабря правительство внесло 8 законопроектів, яких не то, що розібрати, їх треба прочитати. А на них вже построєн бюджет. Тобто ми говоримо про те, що реально депутати не знають, про що вони будуть приймати. І дуже важлива теж історія про те, що в новому бюджеті предусматривається більше не виплачувати одиноким матерям і одиноким усиновителям мінімально 30% прожиточного мінімуму. Також в новому бюджеті нет зниження на ренту для государственних компаній, тільки для зарубіжних.
Тобто нам це сказала так Олександра Кужель. А у нас є слухач, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день, Юрій з Києва. Оце скороспішна заява Гройсмана, мені здається, що вона пов'язана з заговоренням цього скандалу, який виник між Саакашвілі і Яценюком.
На вчорашній Раді реформи маєте так, на увазі. Так.
Так. І мені здається, що в четвер нічого не буде прийнято. Це просто, щоб розуми там депутатів активних, які будуть, які стоять на боці Саакашвілі, які хочуть дійсно, щоб цей скандал було розглянуто і розслідувано. Значить, от мені здається, що з цього приводу і такий манер використовує. Ну, це моя думка. Дякую.
Дякую вам. І ще от важливо з тих нововведень, які пропонуються податковою реформою, цим податковим кодексом, якщо його проголосують, він набере чинності з 1 квітня 2016 року і водночас буде проголосований, ну принаймні пропонується урядом, мораторій на внесення змін до податкового законодавства з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2018 року. Це теж така новела. Так, у нас ще такого рішення про мораторії раніше на тривалий такий період раніше не ухвалювалося, чи принаймні не дотримувалося. Це точно постійно вносяться зміни до податкового кодексу. Ну що ж, ми завершуємо цю частину. І є у нас дзвінок? Так, та, звукорежисер підказує нам, що є дзвінок. Будь ласка,
Алло,
ви в ефірі.
Добрий день. Я київлянка, зовут мене Любов. Ну, по мірі так сложилася судьба, що я працюю десь в бухгалтерії. Так от, якщо наша правительство правительство не думает, то предприниматели думают. И сейчас у многих стоит вопрос о том, что сдавать ведомство единого податку. Какое поступление в бюджет будет, если все уйдут в тень?
Тобто ви не підтримуєте ті новації, які пропонує Кабінет міністрів?
Звісно, ні, тому що Кужель розробила унікальний закон, вот, по которому з 2001 року, наскільки мені пам'ять не змінює, працює єдина система. Ви хочете отобрати і обобрати всіх? Извините, зачем этот самый кассовый аппарат тому, кто работает айтишником, и кому деньги поступают на расчетный счет? Только для того, чтобы угробить деньги или кому-то отмыть их при покупке кассовых аппаратов? Кто мне про это скажет?
А ви впевнені, що айтішники вимагають касові апарати? Тому що ми розмовляли з Макеєвою.
У мене є айтішники, вони третя група. Їх переводять в групу Б, согласно із того, що я читала цього проєкту. Вот. І там требується касовий апарат. Зачем йому касовий апарат? У нього валютний счет, йому гроші приходять із-за границі. Ви його хочете обложити по ставці 20% або 18%, але це ігри. 18-20 разницы никакой. Извините меня, но айтишник спокойно положит эти деньги в швейцарский банк. И с чем вы останетесь? Скупой платит дважды, жадный прокалывается. Неужели господин Яценюк этого не понимает? Или его не учили в школе считать?
Що ж, дякуємо за вашу реакцію. Ну і нагадаю, що ми тут в програмі «На свіжу голову», це Наталя Соколенко і Ірина Соломко, намагалися так швидко відреагувати на доволі пізню новину вчора від голови парламенту Володимира Гройсмана про те, що на 17 грудня, четвер, скликається позачергове засідання Верховної Ради для розгляду бюджету на наступний рік і податкового кодексу, який згідно озвучених пропозицій має діяти без змін аж до кінця 2018 року. А ми перериваємося ненадовго, послухайте музику, а ми повернемося в ефір за кілька хвилин з новою темою.
Радіо Промінь рекомендує.
Тартак. Друг і ворог.
Життя скаржиться, що якось все не клеїться, не в'яжеться. За принципові з роботи вигнали і в особистому поводі вилами. Я за нього вогонь і воду, а сам розмовами про погоду вдаю, що до його проблем байдужий. Ось такий я трохи нещирий, вибач, друже. З тобою стільки всього різного пройдено, та в якийсь момент лишилися беззбройними. Ти і я кожен по-своєму, а було думали, що станемо героями. Страхували одного одного в різних обставинах, не зраджували, грали по правилах, були за правду, тримали сухим пором, не знаючи, хто справжній ворог. На ринку втрати і страти з'явились вільні ніші. І спробуй вгадати, хто насправді страшніші. Зустрілися, постояли, розговорилися, питаю, як ти, та якось безрадісно, в чомусь болісно, в чомусь жалісно. Слухай, кажу, припиняй нити, розумний, здоровий, живий, невбитий. Спробуй якось спокійно, стримавши гнів, зазирнути в галерею таємних ворогів. Там є ті, кому ти колись допоміг, і ті, кому допомогти не зміг. Ті, яким не віддав належний, ті, від яких лишився незалежний. Немай з ними справи, тримайся подалі, вони заздрісні, ниці, чужі, відсталі. У тебе своє життя і своя програма, іди вперед, не шкодуй ні про що, ні грама. На ринку втрати і страти з'явились вільні ніші. Страшніші великі побіги, чималі та підступні, і кожної миті ми, можливо, наступні. став успішним. Для мене це факт є приємним і втішним. У нього власна справа і красуня дружина. Видно, в характері спрацювала якась важлива пружина. А я все думаю, роздумую, чому так часто опускаємо руки, депресуємо, чому втрачаємо цілість, немов мости розведені. Мабуть, наш найбільший ворог ховається всередині. На ринку втрати і страти з'явились вільні ніші. Страшніші великі помітні, чималі та підступні, і кожної миті ми, можливо, наступні.
На свіжу голову в ефірі Радіо Промінь.
Ми продовжуємо з Іриною Соломко. Це Наталя Соколенко. Голос ви чуєте. Продовжуємо з Іриною Соломко ранкове шоу «На свіжу голову». І у нас нові гості і нова тема.
Так, і у нас мистецька тема, яку ми вже вам анонсували на початку цієї години. Напередодні сторіччя знаменитої виставки, де Казимир Малевич вперше представився відомий «Чорний квадрат», та на завершення циклу реконструкцій київських лекцій Малевича, які проходили в Києво-Могилянській бізнес-школі.
Ні. Національна академія образотворчого мистецтва.
Так, але Києво-Могилянська бізнес-школа. Все ж таки, це культурний проєкт. А сьогодні проведе круглий стіл «Мистецтво після чорного квадрату». І там, насправді, будуть представлені дуже такі відомі і цікаві люди. Та це, зокрема, там Дмитро Горбачов, професор мистецтвознавець, який спеціалізується на історії, консультант та аукціонів Крісті та Сотбіс. Тібері Сільваші – це український художник-абстракціоніст. І, тобто, це, я так розумію, буде досить знакова подія. Про це ми будемо говорити і говоримо вже зараз з Тетяною Філевською, яка буде вести цей круглий стіл. Так, Тетяна. І Павлом Білодідом, він проєктний менеджер Києво-Могилянської бізнес-школи. Вітаємо вас тут. І запитання, яке ставимо ми нашим слухачам, це яка роль освіти в процесі розвитку суспільства сьогодні? Телефонуйте, будь ласка, до нас в студію. Телефон код Києва 044, телефон 239-6019. Ми чекаємо ваших думок щодо цього. І давайте розпочнемо все-таки, пані Тетяна, чи напевно, до пана Павла можна поставити це запитання, чому та Києво-Могилянська бізнес-школа зацікавилася таким культурним проєктом?
Ну, доброго дня. В Києво-Могилянській бізнес-школі досить часто відбуваються такого роду події, які не зовсім про бізнес, вони радше про таке концептуальне мислення людей і про творчість. Ось. І сьогоднішній круглий стіл це власне є продовженням серії лекцій, які відбулися, які організовували культурний проєкт спільно з Києво-Могилянською бізнес-школою. Тетяна, зокрема, автор цієї ідеї і модератор куратор цього проєкту. І на завершення, можливо, трошки більше про ці лекції потрібно розповісти. А як така фінальна подія серії цих подій, це, власне, круглий стіл, який взагалі ми хочемо так трошки концептуально поговорити, яка роль була Казимира Малевича як митця, яка роль «Чорного квадрату» взагалі в сучасному мистецтві, і що взагалі, як взагалі його розшифровувати, розкодовувати, чи потрібно це робити.
Тут уточнюючи питання, ці проєкти і цей круглий стіл, вони саме для, як назвати, студентів Києво-Могилянської бізнес-школи. Тобто це для середнього цього класу, для підприємців теперішніх чи майбутніх. Я правильно зрозуміла?
В тому числі, ну, власне, круглий стіл, він є відкритим. І...
Я хотіла запитати, скільки людей вже акредитувалося, наприклад, на нього? То ви вже знаєте, скільки людей буде на ньому присутні і хто буде слухати ці розумні?
У нас самі такі певні обмеження по об'єму аудиторії, але вже більше, ніж півсотні людей зареєструвалися. Ми розуміємо, що ажіотаж досить великий, там реєструється далі, тому ми робимо онлайн трансляцію, яку буде, ну, можна буде всім бажаючим подивитися і долучитися.
Тетяна Філевська, зараз яка буде вести цей круглий стіл, нам, власне, розповість, чому ви вирішили обрати тему Малевича і таку назву, чи є мистецтво після чорного квадрату. Є сумніви?
І ми, наскільки розуміємо, це все-таки був цикл, так, реконструкції, це ж такий фінал.
Так, безумовно, так, безумовно, круглий стіл без циклу лекцій наразі був би неможливий, так, тобто він виник як результат цього курсу реконструкції, власне, для того, щоб трошечки підсумувати, да? Тому що ми протягом місяця мали дві лекції щотижня, тобто це був цикл з 9 лекцій. І ми досить багато говорили, власне, про різні, скажімо так, питання, які хвилювали самого Малевича. Ми розглядали питання форми, кольору, історії мистецтва, мистецтва початку ХХ століття, яке воно мало вплив, власне, на той час, так, так, на самого Малевича, на його колег, і як він вважав це потрібно сприймати. А ми розглянули це вже через 85 років, так, тобто майже через 100 років. І зараз на круглому столі ми хочемо підсумувати, наскільки сьогодні актуальні ідеї Малевича, так, наскільки ті речі, які він пропонував студентам Київського художнього інституту 85 років тому, наскільки вони сьогодні потрібні.
А ви вже знаєте відповідь на ці запитання? Після проведених лекцій, реакції слухачів цих лекцій, от як ви вважаєте, наскільки це все актуально?
Ну, я для себе маю це, мала це, цю відповідь давно, що коли я вперше познайомилась з Малевичем і з його творчістю. Ну, я вважаю, що Малевич надактуальний, він сверхактуальний, як кожен геній, а Малевич безумовно був генієм, як кожен геній він набагато випередив свій час. І я буду про це сьогодні навіть говорити, що ті ідеї, які висловлював Малевич 100 років тому, вони дуже актуальні сьогодні. І можу сказати, що на жаль, ми не засвоїли ці уроки, які Малевич ставив перед нами 100 років тому.
Повернемося до цих уроків, заінтригували, але зараз у нас є слухач. Так рано, на початку розмови приєднується до нас. Будь ласка, ви в ефірі.
День добрий, чарі друзі, день добрий, ласкава Україна, день добрий, наші чарівні ведучі, пані Ірина і пані Наталочка, і наші гості, пані Тамара.
Тетяна.
Тетяна, і хлопці, і всі, хто там є, Микола. Миколаївич – художник і спортсмен. І ви знаєте, що я хочу сказати? Я класику люблю, бо сам малював і портретист, і пейзажист. Потім я трошки відійшов від цього світу, тому що я хотів допомогти землі, щоб розібратися, для чого ми прийшли в цей світ. Став трошки аскетом, почав писати вірші більше, бо мені Бог сказав, і мені колись наснилася баба Ванга і сказала: «Микола Миколаївич, вам треба конфесію міняти, професію, бо ви скоро згорите».
Так, а скажіть, будь ласка, чи є у вас по Малевичу, по заявленій темі, якась думки?
Зараз скажу, як професіональний художник, скажу, по Малевичу в чорному квадраті я тільки бачу симетрію хрест. І у всіх, і в коло, і там, де якась трапеція, бачу хрест. Тому хрест, мабуть, на чомусь був поставлен ним, але все ж таки, тільки хрест і більш нічого, як християнин. А ще хочу сказати, от, ну а потім мені як християнин, як я вже став православним, вже пішов до Бога, так там друга заповідь наголошує: не роби ніяких накреслень, малюнків, не на небі.
Дякуємо, дякуємо вам за вашу думку, за те, що приєдналися до нашої розмови, але я би хотіла повернутися до свого запитання до Тетяни Філевської.
Так, уроки.
Які уроки Малевича ми не засвоїли?
Час насправді те, що ви можете.
Да, які ми не засвоїли, це найголовніше.
Ну, перш за все, я мушу сказати, що ми власне втратили той шанс мати, скажімо так, повноцінну і самодостатню систему освіти, яку пропонував Малевич Київському художньому інституті.
Так. Так.
І це стосується, власне, ще одного питання, тієї сенсації, про яку ми будемо сьогодні говорити, яка трапилась завдяки нашим лекціям, а, власне, тим новим текстам Малевича, які з'явились. І про які поки що, ну, це поки що така невеличка таємниця, так, і про які ми, власне, будемо говорити сьогодні також ввечері під час
нашого. А звідки вони з'явилися?
Під час наших лекцій, після однієї з лекцій до мене підійшли люди, які представилися як родичі Мар'яна Кропивницького. Це український художник, який був студентом, згодом аспірантом і асистентом в Київському художньому інституті. І, власне, його призначили особистим помічником, особистим асистентом Малевича. І він увів всі записи, документацію Малевича. І абсолютним дивом в нього зберіглись копії протоколів і деякі копії матеріалів Малевича. І, власне, вони зберігались весь цей час в родинному архіві, і ось під час наших лекцій, так, ці нащадки Кропивницького дізнались про те, що це цікаво, актуально, і вирішили поділитися цим світом.
Це неймовірно цікаво. Мені перше, що впадає на думку, це як ви видаватимете ці нові матеріали, нові тексти Малевича, і щоб це було не менш популярно, ніж, наприклад, щоденники Сальвадора Далі, так, які стали такою популярною літературою не тільки для людей, які пов'язані з мистецтвом. Можете хоч пару тез сказати, що там такого він бачив, пропонував, за що хвилювався, за що боровся?
Та, ну, я тут трошечки, якби, мушу так пригасити ваш спалах, так, тому що це, ну, все-таки Малевич не Далі, Малевич все ж таки, як я його називаю, такий філософ в шкурі художника. І ці тексти, зокрема, вони також дуже такі теоретичні, більше теоретичні, і я думаю, що, ну, звичайно, читати Малевича одна насолода, навіть для людей, яка не дуже, які не дуже заглиблені в цю тему, але перш за все це цікаво буде, власне, фахів вчителям, які вивчають і Малевича, і мистецтво, і, власне, Київський художній інститут і його історію. Тому що в цих матеріалах криється дійсно, ну, скарб справжній про те, чим могла би бути Київська художня академія, так, якби всі ці пропозиції Малевича втілились.
Але все ж таки, ви збираєтесь їх видавати широким тиражем?
Так, тобто... так, звичайно. Ну, Малевич – це топ-зірка мистецька номер один, і все, що він будь-коли написав, має бути опубліковано і доступно всім. Так? Існують вже там 5 томів його творів, які раніше видавались, потім довидались ще 2 томи там Малевич про себе, сучасники про Малевича. Так, додаються ось ще нові матеріали, які знаходяться в різних архівах. І, ну, я думаю, що серед цього всього...
І ви вже знайшли видавця, ви вже ми знайшли кошти?
Ні, ще поки що нічого.
Тобто, ну, це насправді... найближчого року, так, напевно?
Ну, так. Насправді цього. Ці матеріали, вони стали, ну, про, тобто я про них дізналась буквально трошки більше, ніж там 2 тижні тому. Да? Тобто це ось буквально дуже свіжа історія. І поки що це все ще під питанням в роботі.
Пані Тетяна, от ми тут з Наталкою теж запрошували ваших колег, які організовують не культурні такі речі, а історичні лекції. От ми поговорили про те, що українці ходять, їм це цікаво, вони готові платити 200 гривень для того, щоб прийти послухати людей про певні там історичні якісь періоди експертів. От якщо говорити про культурний проєкт, яка от відвідуваність була, наприклад, зокрема ваших лекцій по Малевичу? Чи от наскільки, тому що є така точка зору, що наразі війна і людям просто немає коли цим займатися, цими всіми речами. От спростуйте, будь ласка, це порадь, щоб ми з Наталочкою пораділи.
Абсолютно спростовую, і навпаки, мені здається, що в часи кризи, війни, так, найкраще, чим ти можеш займатися, це власним розвитком, да? Тому що це час, коли ти відкритий до всього нового, до усвідомлення якихось речей, і власна освіта – це те найкраще, що ти можеш для себе зробити. А лекції, ну, нерівномірно, скажімо так, було, ну, від 50 до 400 осіб було на кожній лекції в нас.
Я розкрию секрет. В суботу я заплатила 200 гривень за те, щоб послухати лекцію Юрія Андруховича про поета Богдана Ігора Антонича. І я вам скажу, що я дістала величезне задоволення, а у нас є слухач.
Алло, доброе утро.
Добрий ранок.
Хотел бы у вас спросить, вернее, у уважаемой Татьяны, вот эти родственники Кропивницкого, которые принесли вам тексты, как вы их назвали, копии протоколов, они не сказали вам, а где оригиналы этих протоколов, если это копии принадлежат Малевичу? Спасибо большое.
Так, ну вже пішов такий детектив. Дійсно, це інтрига, вона завжди притягує увагу. Ну, насправді, оригінали всіх архівів, які стосувалися Київського художнього інституту, його історії до 30-го і 40-го років, вони знищені або загублені. Через те, якби досі, ми не знали, власне, ніяких фактів щодо Малевича і взагалі щодо роботи Київського художнього інституту до 40-х років. Так само були втрачені архіви, які зберігались центральні, да, тому що їх вивозили під час Другої світової війни, частково були вони там їх спалили, частково вони загубились. Тому так сталося, що ці власне копії, ну це були копії секретаря, тому що Кропивницький був секретарем на цих засіданнях, і власне ці секретарські копії в нього залишились вдома, в домашньому архіві. Чесно кажучи, дивом збереглись, тому що я знаю, що частково вони просто в коробках картонних стояли на вулиці протягом там десятиліть. Так?
Чому він раніше їх от не приніс нікому? От що його надихнуло зараз все-таки віддати це нам, родичів?
Ну,
так,
ну сам Кропивницький, він помер 1989 року, так, і, ну, власне, до того часу був Радянський Союз. В Радянському Союзі за матеріали з Казимиром Малевичем він міг загриміти, да, щонайменше. А я знаю, що навіть родичі Казимира Малевича, його рідна сестра, в 37-му році палила все, що стосувалося його, листи, там, будь-які матеріали, тому що за це можна було просто, ну, поїхати в далеке відрядження, дуже холодне.
І надовго.
І дуже надовго, да. Тому якби до там, ну, до 70-х років, поки почали реабілітувати, якось повертатись до Малевича, це взагалі не мало жодної актуальності, да, це мало в собі небезпеку. Потім вже, ну, здавалося, що це нікому не цікаво особливо. Більше того, я вам скажу, що навіть близько 15 років тому, я знаю, що ось ці нащадки Малевича, вони приходили, прошу, Кропивницького, вони приходили в Київську художню академію, так, і пропонували ці матеріали до друку там, чи якось до ознайомлення. І тоді не знайшлось навіть нікого, хто міг би серйозно цим зацікавитись, взяти це в роботу. Да. Тому, бачите,
жахливо, ну, вражаюче.
Я насправді вірю там, в те, що Малевич, він якби був до певної міри містиком, і ця містика, вона трапляється там навіть через 100 років після того, як його
немає. Згадується Шевченка, діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Так. Я нагадаю нашим слухачам, хто у нас у студії, Тетяна Філевська, Малевичознавиця, співавторка курсу «Київські лекції Малевича. Реконструкція» і Павло Білодід з Києво-Могилянської бізнес-школи, які керують там арт-проектами, і, власне, разом роблять вони оцю цікаву річ, оновлюють пам'ять про Малевича. Павле, до вас запитання. Знову ж таки, хто приходив на ці лекції, підприємці, які чим займаються, власне? Наскільки вони тісно пов'язані з світом мистецтва? Чи це їхній був внесок у власний особистісний розвиток?
Ну, я знаю, що наші учасники, які навчаються в бізнес-школі, вони дуже активно відвідують події, які не стосуються бізнесу, і намагаються так розвивати свою творчу сторону і праву півкулю. Ми абсолютно переконані, що справжній успішний бізнесмен, він має бути творчою особистістю. Тому, власне, ми дуже активно намагаємося підтримувати ті проекти, які направлені на такий культурний розвиток, зокрема, і в Києві, і в Україні. Тут дуже добре згадуються слова відомого психолога Фройда, який писав, що все, що робиться для культури, робиться проти війни. Тому, власне, така от у нас стратегія, мабуть, теж в чомусь є послідовною. І насправді проект реконструкції лекції сьогоднішній круглий стіл — це не перша подія, яка стосується Малевича, бо так само ми мали честь бути причетними до видання книги українською мовою Жан-Клода Маркаде Малевич. Так само у нас є аудиторія, яка носить ім'я Малевича, і, власне, Дмитро Горбачов.
Це аудиторія в Києво-Могилянській бізнес-школі, так?
Так, і власне, там сьогодні буде круглий стіл, вона така стилізована трошки.
В чорному? Іра, ідемо, там є ще вільні місця у вас? А в котрій годині, до речі?
Сьомій годині.
Так.
Ось, ну, і зрозуміло, що це не останній проект, бо їх таких дуже багато, і дуже багато особистостей в історії України, які варті уваги, зокрема, там, наприклад, Юрій Шевельов. Післязавтра буде, наприклад, премія імені Юрія Шевельова, до якої ми так само маємо честь бути долученими. Тому це така стратегія, вона досить послідовна і широка в розвитку культурних проєктів в Україні.
А чи приходять представники влади, народні депутати, там, ну, не знаю, мери? Я завжди, знаєте, люблю згадувати в такому контексті практику, яка є в Нью-Йорку. От, щоб зустрітися підприємцю із мером Нью-Йорка і вирішити з ним якісь ділові питання, спершу треба стати другом музею Метрополітан, купити відповідний абонімент, ходити туди, і на якісь події вас випаде нагода поспілкуватися із мером Нью-Йорка. От вони не в лазні, там, не в ресторані, не в нічному клубі зустрічаються, а зустрічаються в музеях. І тим самим підтримується фінансовий стан Метрополітан музею, ну і, власне, більш культурний контекст для вирішення ділових питань. Отже, чи приходять представники влади на ваші лекції?
Ну, деякі з них навчаються,
бо
бізнес це власне бізнес-школа не так навчає, вона допомагає розібратися з управлінськими інструментами. Тому управління в government секторі воно теж дуже важливо. Деякі люди, які зараз займаються чиновницькі позиції, вони є випускниками, дехто, можливо, планує, але ми впевнені, що компетенції управлінця це не лише обмежується бізнесом. Тут і держава, і ті ж культурні проекти, які потребують такого менеджменту в їх організації. І Тетяна цим успішно теж займається, будучи Малевичознавицею, вона так само є арт-менеджером, оскільки це все передбачає такий бек-офіс по організації всіх цих проєктів. Тому всі люди, дивіться, тут роль бізнес-школи радше показати ту сторону не бізнесову, яка десь поруч є, і дати зрозуміти, що ці речі дуже важливі. Бо, власне, для чого тоді всі ці зміни, трансформації, війни, реформи, якщо не для розвитку культури? Це єдине, що, мабуть, залишиться в суспільстві. Тому, окрім таких проєктів, ми так само намагаємося і культурних митців запрошувати до бізнес-школи в рамках навчальних програм, окрім маркетингу, фінансів і всіх інших обов'язкових пар, які відбуваються в бізнес-школі. Ми спілкуємося, ми сьогодні вже Тетяною про це говорили, з Владом Троїцьким, з Ройбуртом, з Сільваши, з Ладою Наконечною, багатьма відомими і невідомими митцями, які трошки допомагають зрозуміти цей світ, розібратися, по яких законах він існує, як він допоможе сучасному управлінцю в створенні таких систем гармонійних в суспільстві.
Якраз Тібарі Сільваши сьогодні буде теж на круглому столі. Так, ми, в принципі, це анонсували. Дуже коротеньке запитання до вас, пані Тетяно. Ми вже зрозуміли, що цей цикл лекцій став для вас відкриттям за рахунок того, що вам принесли ці унікальні матеріали про Малевича. Які ще цікаві якісь такі, можливо, вам такий випадок був пов'язаний, містичний випадок, так, з цим цикл лекцій, які ви прочитали?
Крім цього ще,
можливо, хтось якісь поставив запитання, якісь такі неймовірні.
Да. Ну, власне, для мене, чесно скажу, я, скажімо так, більше візуал, людина з візуальної культури і більше цим займаюся. І для мене було відкриттям, власне, зрозуміти, наскільки глибоко було переплетено в авангарді візуальне мистецтво, література, і взагалі, наскільки синкретичною ця культура була початку ХХ століття, яка, досі ще не відкрита достатньо. Да? І я дуже тішуся, що зараз є дуже багато проєктів, які цим займаються, зокрема, там 100 років футуризму, та це проєкт, який надзвичайно цікавий. І ось для мене таким відкриттям було те, що Лариса Тимофіївна Левчук на передостанній лекції сказала про те, що Михайло Семенко присвятив Малевичу один з своїх віршів. І це був такий приклад динамічного вірша, який складався з одного слова. Він, цей вірш називається «Вниз», він, власне, полягає в, ну, тобто його структура, це є це слово, яке написано зверху вниз, тобто «В», «Н» і «З», да? Це 4 літери. І, тобто, це такий для мене така метафора поєднання, власне, візуального мистецтва і літературного мистецтва в одному. І я дуже тішусь, що це якби пов'язує Малевича з українською культурою, українським футуризмом початку ХХ століття.
Ну що ж, дякуємо вам, нашим гостям. Нагадаю, це Тетяна Філевська і Павло Білодід. Ми говорили про круглий стіл, на якому йтиметься про мистецтво Казиміра Малевича. А на цьому ми з Іриною Соломко на сьогодні прощаємося з вами, але завтра буде новий день і нова програма «На свіжу голову».
Спілкуємося завтра в ефірі «Радіо Промінь» «На свіжу голову».